Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir po trumpos pertraukos į eterį grįžta laida Žalias sprendimas. Europos žalesis kursas numato, kad tiek viešųjų, tiek privačių pastatų renovacija yra esminis žingsnis siekiant padidinti energinį efektyvumą ir pasiekti ES ekologinės politikos tikslus. Pastatų sektorius Europoje sunaudoja apie 40% visos bendrijos energijos, todėl viliamasi, kad per Europą nuvilnys renovacijos banga. Iki 2030-ųjų siekiama bendrijoje atnaujinti 35 milijonus pastatų. Visgi, kaip ir Lietuvoje, taip ir kitose ES šalyse narėse, didžioji dalis daugiabučių yra senos statybos. Pavyzdžiui, Lietuvoje net 96% tokių namų pastatydinti dar iki 1993-ųjų. Todėl šie pastatai nėra energetiškai efektyvūs, netitinka kitų šiuolaikiniams namams keliamų reikalavimų. Tad galbūt geriau tokius pastatus nerenovuoti, bet griauti ir imtis naujų statybų. Šį klausimą ir kitas renovacijos aktualijas šiandieną aptarsime su Vilnius Tech universiteto pastatų energetikos katedros docentu Juozu Bielskumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Pone Juozai, teko šiek tiek domėtis, kokios čia tos statistikos Europos Sąjungoje. Naujausius duomenis radau tik 20-ųjų metų, bet renovuota tuo metu per visą Europos Sąjungą buvo maždaug 12% gyvenamųjų pastatų ir 9% viešųjų. Na, matyt, 3 metai prabėgo, tie skaičiai matyt šiek tiek paaugo, bet kaip tokiame kontekste atrodo Lietuva, atrodo apsižvalgius miestuose čia Vilniuje, tai daug pastatų jau vis gražėja, modernizuojasi, bet kaip yra iš tikrųjų?
Jei mes pasižiūrėsim Lietuvą, ta prasme, net ir pagal statistikas, Lietuva, ta prasme, yra arti Europos Sąjungos viduriuko. Ta prasme, pagal šiandieninius, ta prasme, skelbiamus, pavyzdžiui, rodiklius, pavyzdžiui, Lietuva jau yra modernizuota apie 12, taip pat procentų daugiabučių pastatų. Ir bet kas galiu pasakyti, kad ne visi miestai puošėsi, ta prasme, sklandžiai ir greitai. Pavyzdžiui, vėl palyginkim patį Vilniaus mikrorajoną, Kauno kokį mikrorajoną ir, pavyzdžiui, pasižiūrėkim į mažesnio miestelio. Pavyzdžiui, yra tikrai pavyzdinių, pavyzdžiui, Birštono miestas net 60% modernizuotų pastatų pagal statistiką. Imkim iš didžių miestų, pavyzdžiui, Panevėžio miestas net siekia 46% modernizuotų. Tai, kaip sakyt, galima, bet ta prasme, kad tas nėra dar labai, kaip sakyt, labai toksai kaip įsisukęs.
Dar tos renovacijos bangos Lietuvoje gal nėra.
Kaip sakyti, dar tikrai galim pasakyti, gal yra, bet ne didžiuosiuose miestuose įsisukusi vajus, ta prasme, tai didieji miestai vis tiek yra visgi didžiausi ir vartotojai šilumos, ta prasme, Lietuvos, kaip sakyti, ūkija, tarp prasme, gyvenamuosiuose, tarkime, tai ir, pavyzdžiui, žiūrint iš Lietuvos statistikos, Lietuvoje yra 35 tūkstančiai kažkur daugiabučių iki 93 metų, o renovuota šiai dienai iki 5 tūkstančių. Ir tai ta renovacija vyksta daugiau kaip 15 metų. Tai, kaip sakyti, skaičiai tikrai nedžiugina. Bet aš manau, kad po truputį, ta prasme, visgi tas turėtų keistis ir tų pastatų modernizuotų daugės.
Mhm. Tik gal tie procesai gali užtrukti irgi, vat teko rasti tokią informaciją, kad per metus vidutiniškai atnaujinama apie 500 daugiabučių, tai jeigu toks tempas, tai visus atnaujinti užtruktų ir 65 metus.
Taip, ne, čia iš principo, kaip ta statistika yra tokia kaip skirtinga, pavyzdžiui, tai ką aš matau, kur pateikia, pavyzdžiui, oficialiuose puslapiuose, va šiuo metu yra modernizuojama apie 2500 daugiabučių apytiksliai. Tai, kaip sakyt, skaičius pakankamai nėra mažas, bet jei mes 35 turim 2000 daugiabučių, nu, tai tikrai tas procesas bus pakankamai ilgas, bet jisai turi, kaip sakyti, kaip įsibėgėti, įsivažiuoti ir galbūt, ta prasme, kaip sakyti, įveikus visas skliūtis, ta prasme, galbūt tas procesas įsivažiuos, bet dar pakol kas veikia, bet truputėlį per nelik lietai, aš manyčiau.
Apie tas kliūtis mes dar pakalbėsime, bet dabar dar grįžkim prie pačios būstų renovacijos ir modernizacijos privalumų. Šiek tiek laidos pradžioje užsiminiau, kad tai vienas iš Europos žaliojo kurso pagrindinių, na, tokių kaip ir tikslų, ir yra labai glaudžiai susijęs su pastatų energiniu efektyvumu, bet matyt, ne tik tai būsto renovacija duoda.
Šiaip būsto renovacijos nauda yra pakankamai plačiai, vėl per kurią prizmę pasižiūrėsim. Pavyzdžiui, pats gyventojas, pavyzdžiui, vėl, pats kokia gyventojų yra nauda, pavyzdžiui, modernizavus pilnai būstą. Ne vien šildymo centrinius punktus, bet pilnai. Pavyzdžiui, prieš tai gal buvo temperatūra patalpose pakankamai žema, 17-18 laipsnių, kad ten pasišildyti sujungdavo elektrinį šildytuvą. Po modernizacijos jam gal to elektrinio šildytuvo nebereikia. Jau vienas kaip iš naudų. Kitas niuansas vėl, seni pastatai, ypač kampinės patalpos, pasižymė labai žemomis išorinių atitvarų paviršiaus temperatūra patalpos viduje. Tada atsiranda pelėsio rizika. Tai vėl, pasiūlymo apšiltinimas tą galėtų išspręsti. Šito klausimą. Bet jei mes žiūrėsim globaliai, vėl tik tai iš gyventojų pusės pastato, kaip sakyti, ekonominė vertė pakyla modernizavus. Bet aš kaip visos žiūriu, kad visgi mes turim būti nesavanaudžiai, mes turim pažiūrėti naudą ir valstybė arba miestui. Ką tu noriu pasakyti? Pavyzdžiui, modernizavus būstą sumažėja, ta prasme, tada jau statistika rašo daugiau kaip 40% šilumos, kaip sakyti, vartojimas, reiškia, kad kaip sumažėjus pastatų iš vartojimų, mes, jei paliukas esame šildymo sistemą, mes galime į tą šildymo sistemą tiekti žemesnę šilumnešio temperatūrą. Reiškia, miesto šilumos tinkluose mes galim žeminti temperatūrą, tuo mažėja šilumos nuostoliai. Kai mes sumažinsim šilumos nuostolius, sumažėja kūro poreikis, ta prasme, katilinėse, ir mes sumažinam išmetamų taršalų kiekį, bei galbūt, kadangi Lietuva jau, kaip sakyti, vyrojo biokūras, gal mes to pačio biokūro daugiau paliksim miškuose, gal, kaip sakyti, yra žmonių, kurie norėtų, kad daugiau jo liktų miškuose to atliekinio. Tai šiek kaip vėl, jei mes žiūrėsim vieni iš gyventojų pusės, bet ir iš miesto, tai yra tikrai turi daug naudų tas va, modernizacijos.
Mhm. Tai jeigu teisingai suprantu, tai na, ir ta renovacijos visas tas procesas, jis da, yra naudingas, kaip ir sakote, įvairiais aspektais, tai matyti ir renovuojant pastatus reikia galvoti ne tik apie išorės apdailą, na, kažkokį apšiltinimą pastato, katilinės tvarkymą, bet tai irgi turi būti tam tikrų priemonių visuma, kad pastatas tikrai taptų energetiškai efektyvus.
Būtent, aš manyčiau, tik kompleksinės priemonės pasieks didžiausius rezultatus, aukščiausius, ta prasme, rezultatus, bet vėl, kaip sakyti, net ir pas minimalus tas šilumos punkto modernizavimas, net ir šildymo sistemos subalansavimas jau duoda teigiamą efektą. Jau geriau tokį turėti, negu jokio efekto neturėti. Tai jau bent galim dabar, kaip sakyti, judėti, pavyzdžiui, mažoji renovacija yra, kaip sakyti, jau tas skatinamos. Jau geriau į tokiais mažais žingsniais judėti, o kaip sakyti, ir tai jau didelis rezultatas.
Mhm. Užsiminėte laidos pradžioje, kad na, ta renovacija vyksta ir procesai juda kruta, galėtų greičiau, bet na, yra tam tikrų kliūčių. Kokias jūs įvardytumėte tas problemas, kad na, tie procesai nevyksta taip greitai, kaip galėtų?
Na, pirmas, gal aš tik tai, kaip sakyti, išreišiu gal dvi esminės, kokias aš manyčiau tokios problemas, tai yra administracinės. Pavyzdžiui, galbūt valstybėje, nu, čia vėl, žmonės gal norėtų, kad, pavyzdžiui, daugiau kompensuotų valstybę, ta prasme, didesnę dalį. Vienas toks atvejis, antras niuansas, kaip įkalbinti žmonės. Ta prasme, pirmas dalykas, nes jei žmogus nori, žmonės nori, modernizacijai vyks. Ta prasme, bet jie nenori, ta prasme, nu, kaip sakyti, valstybė ir miestas, ta prasme, nu, tikrai, kaip sakyti, prievartos būdų, nu, tarpo kol kas to nedaro. Ta prasme, tai va, manyčiau, čia dvi. Taip yra ir kitų problemų, ta prasme, yra kaina, investicinių projektų atrodo jiems per dideli, ta prasme, kaina, pavyzdžiui, gal net yra prisiklausę, pavyzdžiui, žmonės, kad, pavyzdžiui, kodėl jie nenori, gal, kad, pavyzdžiui, va, čia statė, matėm labai daug nekokybiškos statybos, nu, tokį gali bauginti, bet visgi, ta prasme, tai, bet kokiu atveju, ta prasme, tai yra reikia modernizuoti tos pastatus.
Taip, teko skaityti ir įvairius atsiliepimus iš kitų ES šalių, kad iš tikrųjų viena iš tų esminių problemų yra kaip įkalbinti žmonės ir savo aplinkoje tenka kalbėti su kolegomis, su draugais, na, ir Vilniuje gyvena daugiabutyje, bet jeigu yra na, skeptiškesnių gyventojų tame name gyvename, galbūt bijo ir tam tikros kainos ir to ilgo įsipareigojimo, nežino darbų kokybės, kaip ten viskas bus, čia gali kažkaip, nežinau, kažkokia informacija žmonės apie tai pasiekti, kaip pakeisti tą tokį matymą skeptišką?
Jo, čia gal ir yra labai sunkus uždavinys, visgi švietimas vykdomas, ta prasme, per televizijos priemonės, jūsų taip pat laida daro tą patį švietimą ir rodomi, pavyzdžiui, skaičiai, kad, pavyzdžiui, senas daugiabutis gali, pavyzdžiui, suvartoti 3 kartus daugiau negu naujas arba modernizuotas, pavyzdžiui, jau pinigais kalbam, 3 kartus skirtumas gali būti už tą patį lyginantį plotą, tai jau vis tiek 3 kartai tai yra pakankamai didelis rodiklis iš tikro, tai va, gal pirmiausia reikia, kai žmonės pradėt skatinti, kad, nu, gal užtenka to, kaip sakyti, seno požiūrį, kad mano gyvenimą užteks. Gal negrėžiai įsireiškiu, bet yra tikrai tokių asmenių, kad man užteks. Reikia tą požiūrį keisti, o tas truputėlį eina per lėtą švietimą, kuris nu, dažniausiai po truputį keičiasi. Ir reikia, gal labai daug reikia pateikti pavyzdžių, kurie, ta prasme, yra, kaip sakyti, gerosios praktikos pavyzdžių. Tikrai aš esu auditavęs pastatus, kur, pavyzdžiui, nuvažiuoju pastatą, va, mes, sako, mokam daug mažiau negu mūsų kaimynai. Mes šį gyvenam šilčiau, nu, yra tų pavyzdžių, bet reikia viešai daugiau tų pavyzdžių pateikti, galbūt.
Mhm. Dabar kviesiu pasiklausyti trumpos citatos. Mette Kvist, Danijos žaliųjų pastatų tarybos direktorė, mūsų kolegoms Danijoje teigia, kad būtina tiksliai įvertinti, kas labiau apsaugotų aplinką – pastatų renovavimas ar nugriovimas ir tik tuomet priimti atitinkamus sprendimus. Paklausykime.
Pateikiame pavyzdį. Mes padarėme politiškai priimtą geto planą su renovacija, bet tuo pačiu ir pastatų griovimu. Tai turi socialinę reikšmę. Gali būti, kad tai prasminga gyventojams, bet nusprendus, kad daug pastatų reikia nugriauti, visiškai neatsižvelgiama į tai, kokios to galimos pasekmės aplinkai. Pavyzdžiui, jei užuot nugriovę Gelerupo rajono pastatus būtume pasirinkę renovaciją, aplinką būtume apsaugoję 3 kart labiau.
Štai taip mūsų kolegoms kalbėjo Danijos žaliųjų pastatų tarybos direktorė ir na, jinai atkreipė dėmesį, kad buvo tarsi tokia dviguba politika pasirinkta ir pastatų renovavimas ir nugriovimas. Kalbant apie tą nugriovimą, kaip ir minėjau, didelė dalis daugiabučių Lietuvoje yra pastatyti dar iki 93-ųjų. Tų pastatų energinis naudingumas yra itin prastas ir daugelis tokių daugiabučių, na, netgi vadinami chruščiovkėmis, liaudiškai taip tariant, ir na, tokie vėjo perpučiami pastatai, galima sakyti. Jūsų akimis, ponia Juozai, tokius pastatus vertinga renovuoti, o galbūt tikrai reikėtų imtis naujų statybų ir jau statyti na, šiuolaikinio standarto energetiškai efektyvius pastatus?
Šiaip labai geras klausimas, ir, bet iš principo čia labai irgi yra tokios, kaip sakyti, greuti namą, jei jis yra, kaip sakyti, dar gali tarnauti pakankamai ilgai, nu, pavyzdžiui, pratęs tarnavimo laiką dar 20 Nu, 50 metų, ta prasme. Nu, tikrai neverta. Geriau jį tada modernizuoti. Modernizavimas tikrai bus pigesnis negu griovimas. Vėl, ta prasme, su griovimu yra tokia situacija, kad nugriaunant reikia žmonės kažkur iškeldinti. Gal reikia kompensacijas, gali kompensacijos jų netenkinti. Nu, netenkinti žmonių, ta prasme, kad jie nenupirks tokio pat lygio būsto. Gal, ta prasme, tai vienas tokia, kaip sakyti, opi problema. Bet iš principo reikia, kad būtų įvertinta, jei yra pastatas tikrai blogos kokybės, kad jo negalima eksploatuoti, tai yra jau pavojinga ir kelia tikrai sveikatai, ta prasme, žmonių sveikatai pavojus, tada taip tokius pastatus reikia atsižvelgti ir juos tikriausiai net ir griauti, bet tik tokius, ta prasme, manyčiau, nes tai iš principo geriausia būtų, kad būtų atliekama vertinant darant, pavyzdžiui, auditus, konstrukcinius, ta prasme, tuos situacijas ir patys žmonės turėtų, jei jie žino, kad gyvena pakankamai senam pastate, gal nereikia laukti, kad nu, kristų langas. Nu, kaip tikrai Lietuvoje yra pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, apdailinė siena nugriuvo, pavyzdžiui, kažkada buvo, ta prasme, dar kažkas reikia nelaukti. Turi patys žmonės, ta prasme, domėtis ir padėti, nes visgi pastatas priklauso, visgi žmonėms, ta prasme, nu, būtas žmonėms priklauso. Tai jie patys žmonės, ta prasme, pradės prižiūrėti pastatus, pradės dažniau tikrinti, galbūt, ta prasme, ir tikrai bus modernizuoti ir beje, ir ne tuos pačius modernizuojant namus galima pasiekti tuos labai aukštus energinės klasės A+, bet tiesiog labai dažniausiai ekonomiškai yra brangu. Pasme, ekonomiškai dažniausiai pasirenka kitas, bet vis tiek jau pagal nu, vis tiek ateity jau dabar va, yra naujos priemonės, skatina B klasę ir panašiai. Tai vis tiek yra skatins ir kuo aukštesnė klasė. Ateity klasės tik tai didės.
O taip, sakote, kad na, ta renovacija efektyviau ir pigiau, ir kompensacijų tam tikrų nereikia, nereikia galvoti, kur iškeldinti žmonės, bet yra na, tos kritinės būklės tam tikri pastatai. Bet dar norėčiau paklausti aplinkosauginių požiūrių, na, tokių, kas yra tvariau. Irgi matyti renovacija yra toksai na, ekologiškesnis sprendimas.
Čia, žinokit, kaip sakyti, reikėtų įvertinti gyvavimo ciklo analizę, pavyzdžiui, visgi buvo pastatas pastatytas, statybos metu suvartotas kuras, eksploatuotas ir jisai, pavyzdžiui, bus greunamas. Greunant jį reikia utilizuoti ir vėl tada statyti iš naujo. Tai visgi gyvavimo ciklo analizė tikrai parodytų aplinkosauginių požiūrių, ar tai yra naudinga. Ta prasme, gal aplamai, ta prasme, tai iš aplinkosauginės pusės yra aplamai tokie, nu, problema yra priešas, ta prasme, į tą pusę net nelinkti, ta prasme, į griovimą. Tai padėtų ir manau, kad vis tiek, kai vertins, ta prasme, ar tai tokias priemonės reikia, tikrai tai atsižvelgs.
Supratau, ačiū Jums, mūsų klausytojams primenu, kad apie Europoje ir Lietuvoje na, tokią įsibėgėjančią pastatų renovacijos bangą kalbėjome su Vilnius Tech universiteto pastatų energetikos katedros docentu Juozu Bielskumi. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.